Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Александр Лукашэнка падпісаў указ аб прызначэнні выбараў у Савет Рэспублікі і Палату прадстаўнікоў. Каля 23 мільёнаў рублёў плануецца выдаткаваць на сёлетнія парламенцкія выбары. Следчы камітэт завяршыў папярэдняе расследаванне крымінальнай справы па гібелі супрацоўніка ДАІ ў Магілёве. Гэта і дэнш абяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна тыдня ў праграме «Петарда». Александр Лукашэнка падпісаў указы аб прызначэнні выбараў у Савет Рэспублікі і Палату прадстаўнікоў. Выбары ў Палату прадстаўнікоў афіцыйна прызначаныя на 17 лістапада. Выбары ў Савет Рэспублікі адбудуцца 7 лістапада. Такім чынам у Беларусі пачынаецца выбарчая кампанія. Таксама старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына назвала аптымальную дату выбараў прэзідэнта, якія запланаваныя на 2020 год. Паводле Ярмошынай, прэзідэнцкая кампанія пройдзе ў тэрміны, прызначаныя Канстытуцыяй. Апошняя магчымая нядзеля – гэта 30 жніўня 2020 года. Гэта і ёсць верагодная дата выбараў. Заява Ярмошынай прагучала на тэлеканале АНТ.
Президентская кампания, скорее всего, пройдет в тот срок, который определен Конституцией. Последнее возможное воскресенье 30 августа 2020 года. Я думаю, что это с большой вероятностью есть дата выборов президента Республики Беларусь. Да, это лето, но с другой стороны 30 августа – это день, когда уже все приезжают в основном.
Выказала здагадку наконт даты прэзідэнцкіх выбараў кіраўніца ЦВК. Калі здагадка пацвердзіцца, то прэзідэнцкія выбары ў наступным годзе пройдуць у дзень нараджэння Александра Лукашэнкі. Таксама Ярмошына заявіла, што рана казаць пра атмасферу прэзідэнцкіх выбараў, бо выбаршчыкі чакаюць, што ім пакажуць патэнцыйных кандыдатаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Каля 23 мільёнаў рублёў плануецца выдаткаваць на сёлетнія парламенцкія выбары. Такую лічбу назвала старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. Пра гэта паведамляе Белта. Па яе словах, гэта агульная сума і на выбары ў Палату прадстаўнікоў, і на выбары ў Савет Рэспублікі. Чыноўніца дадала, што сёлета парламенцкія выбары будуць каштаваць на 1 мільён даражэй, чым у 2016 годзе. Таксама, па словах Ярмошынай, выбарчыя камісіі выконваюць рэкамендацыі АБСЕ, але галоўную з іх – пры падліку галасоў паказваць бюлетэні назіральнікам на ўчастку, ЦВК гатовы выконваць толькі, калі будзе адпаведная норма закона. Пра гэта кіраўніца ЦВК заявіла Белапан. Адзначым, што пакуль адпаведная норма не была прынятая. Старшыня ЦВК пракаментавала і дату парламенцкіх выбараў тэлеканалу «Беларусь-1». Яна перадае, што ў суботу 16 лістапада будзе працоўны дзень, бо гэта павялічвае шансы да тэрміновага галасавання.
У нас ведь неделя, которая будет предшествовать дню выборов, она рабочая, она даже без субботы. Поэтому, а у нас как раз по рабочим дням население очень хорошо досрочно голосует. Поэтому я думаю, что и у досрочного голосования даже на один день увеличился вот такой вот активный день для участия избирателей.
Нагадаем, што працэдура датэрміновага галасавання ў Беларусі заўжды выклікае шмат нараканняў з боку незалежных назіральнікаў. Паводле іх звестак, на датэрміновае галасаванне прымусова заганяюць між іншага бюджэтнікаў ды студэнтаў. Нагадаем, што выбары ў Савет Рэспублікі адбудуцца 7 лістапада, у Палату прадстаўнікоў 17 лістапада. Вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў пачынаецца 8 верасня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт завяршыў папярэдняе расследаванне крымінальнай справы па гібелі супрацоўніка ДАІ Яўгена Патаповіча ў Магілёве. У пастанове аб спыненні справы гаворыцца, што ў гібелі інспектара адсутнічае грамадска-небяспечнае дзеянне. Такі адказ прыйшоў бацьку загінулага міліцыянта Уладзіміру Патаповічу. Нагадаем, што міліцыянт загінуў 16 траўня. Спярша паведамлялася, быццам яго выкралі на чорнай Волзе з расійскімі нумарамі. Праз некалькі гадзін цела Яўгена Патаповіча знайшлі ў лесе каля Магілёва. Афіцыйна паведамлялася пра агнястрэльную рану галавы. Магілёўскія міліцыянты правялі шэраг жорсткіх затрыманняў цыганоў. У выніку кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталія Качанова публічна папрасіла прабачэння ў цыганскай супольнасці Магілёва. Следчы камітэт спярша пачаў крымінальную справу за забойства супрацоўніка органаў унутраных справ, аднак пасля некалькіх дзён 20 траўня было заяўлена, што асноўная версія смерці міліцыянта – гэта самагубства. Бацькі Патаповіча заяўлялі, што не вераць у суіцыд сына і патрабавалі правесці эксгумацыю цела. Яны падазравалі, што на целе сына былі іншыя кулявыя раненні. Таксама іх насцярожыла, што нікога са сваякоў не пусцілі ў морг, але следства ў эксгумацыі адмовіла. Уладзімір Патаповіч напісаў звароты ў генеральную пракуратуру і адміністрацыі прэзідэнта з просьбай правесці эксгумацыю цела сына. Генпракуратура адмовіла, бо не пабачыла падставаў для эксгумацыі. Адказу з адміністрацыі прэзідэнта бацька яшчэ чакае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускае знешнепалітычнае ведамства пракаментавала супрацьстаянне з Кыргызстанем паміж былым прэзідэнтам Алмазбекам Атамбаевым і сілавікамі. У Беларусі з трывогай назіраюць за сітуацыяй у Кыргызстане, цытуе словы намесніка начальніка ўправлення інфармацыі і лічбавай дыпламаты МЗС нашай краіны Андрэя Шупляка прэс-служба ведамства. У Мінску спадзяюцца, што ўладам Кыргызстана ўдасца забяспечыць вяршэнства закона, стабільнасць у дзяржаве і пазбегнуць далейшай эскалацыі сітуацыі, якая можа прывесці да чалавечых ахвяраў. Як паведамляла Еўрарадыё, 7 жніўня спецназ паспрабаваў затрымаць экс-прэзідэнта Кыргызстана Алзамбека Атамбаева, якога падазраюць у карупцыі, але прыхільнікі Атамбаева адбілі атаку. Загінуў спецназавец, пацярпелі дзясяткі чалавек. 8 жніўня супрацьстаянне працягвалася. У Бішкеку з'явіліся нават блокпасты. Між тым, беларускі прэм'ер-міністр Сергей Румас паляцеў у Кыргызстан, але не з-за масавых беспарадкаў, якія адбываюцца ў населеным пункце Койташ. Ён прыме ўдзел у пасяджэнні Еўразійскага міжурадавага савета ў горадзе Чаўпон-Ата. Яно прызначанае на 9 жніўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лукашенко прызначыў уладальніка табакерак спецімпарцёрам тытунёвай сыравіны. Кампанія Алексея Алексіна «Інтэртабака» атрымала выключнае права дзяржавы на імпарт тытунёвай сыравіны. Пра гэта гаворыцца ва ўказе нумар 298, які Александр Лукашенко падпісаў 7 жніўня 2019 года. «Інтэртабака» – гэта новае прадпрыемства па вытворчасці тытунёвых вырабаў высокага спажывецкага ўзроўню. Год таму стала вядома, што яна зоймецца выпускам цыгарэт у прамзоне «Шабаны». Для гэтага былі нават зменены межы Мінска. Апошнім часам Алексін набыў вядомасць у сувязі са з'яўленнем шапікаў табакерка, якія ставяць па ўсёй краіне. У снежні 2017 года Лукашэнка даў Алексіну згоду на стварэнне адзінай гандлёвай сеткі ў тытунёвай сферы. Менавіта да гэтай сеткі належыць табакеркі. Алексін займаецца гандлем нафтапрадуктамі, банкаўскай сферай, вытворчасцю мясных вырабаў, а таксама лагістыкай да рэстаранным бізнесам. Да 2012 года ён быў партнёрам Юрыя Чыжа. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».